Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat tongi 8. Bugun chorshanba, 23-noyabr. Tongi muloqotimiz davom etayotir. Pragadagi studiyada yana Zamira Shukur va Hasanjon. Birozdan so'ng tongi yangiliklar bilan tanishasiz. Ungacha esa dasturimiz mundarijasi. Norvegiyadan deportatsiya qilinib, Toshkent aeroportida hibsga olingan Zarifa Yusupova ozod etildi.
Обвинение в этом смысле, оно на данном этапе, оно формируется.
O'zbek qamog'idagi mahbuslar qiynoq yo'q degan tilxat yozdirilishi uchun qiynoqqa solinmoqda.
O'zi qarasanda majburlagan, bo'ynidan buqqan, qornilariga qarasa, tipka shunaqa qilib juda qattiq qiynoqqa solgan.
Ruskiy orolida ro'y bergan yong'indan yana o'zbekistonlik mardikorlar talofat ko'rdi. Moskvaning kuchli bosimi ostida qolgan Dushanbe 8,5 yilga qamalgan rus uchuvchilarini ozod qildi. Misrdagi o'zbeklar Tahrir maydonidagi namoyishlarni televizordan tomosha qilishni afzal ko'rmoqdilar.
Ko'pchilik o'z-o'zi bilan ovora. Hali yana ko'tarilib ketsa ish to'xtab qoladi deb qo'rqishyapti ko'plar.
Qirg'iziston yangi prezidenti mamlakat sarhadlarini qo'riqlashni Rossiya armiyasiga topshirmoqchi. Shuningdek, bugungi dasturimiz davomida erkin mikrofonga bog'langan o'zbekistonliklar mulohazalariga ham joy beramiz.
Aslida umuman yashagilik qolmagan bizga. Bizlarga ministrlar, ular chora ko'rsatdi bu narsani mavjud hisoblaydi.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Navbat yana 23-noyabr tongi xabarlariga. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi. 2011-yilning 9 oy davomida O'zbekiston Rossiya o'rtasidagi savdo aylanmasi 5.64%ga ko'paydi. O'zbekistonga Jahon banki delegatsiyasi safar qildi. AQSh Yevropada oddiy qurollar haqidagi kelishuv bo'yicha Rossiya oldidagi ayrim majburiyatlarni to'xtatdi. O'ngimizdagi 7,5 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Rossiya O'zbekistonning asosiy savdo hamkori bo'lib qolmoqda. 2011-yilning 9 oyi davomida O'zbekiston Rossiya o'rtasidagi savdo aylanmasi 5.64%ga ko'payib 4 milliard 591 million AQSh dollarini tashkil qildi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya O'zbekistonning eng yirik savdo hamkori bo'lib qolmoqda. Statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, hozir O'zbekiston savdo aylanmasidagi Rossiyaning hissasi 24.3% tashkil etmoqda. Joriy yil yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 18 milliard 874 million dollarni tashkil qilgan. Buning 7 milliard 757 million dollari MDH va 11 milliard 117 million dollari boshqa davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Jahon banki delegatsiyasi Toshkentga safar qildi. Uzinform axborot agentligi delegatsiyaga bankning Markaziy Osiyo bo'yicha direktor Moto Konish boshlik qilganini bildirdi. Tashrifdan maqsad O'zbekistondagi muhim vazirlik va tashkilotlar rasmiylari bilan uchrashuvlar o'tkazishdan iborat bo'lgan. 18-noyabr kuni Jahon banki delegatsiyasi iqtisodiy tadqiqot markazi vakillari bilan uchrashgan yig'ilishda Jahon bankining makroiqtisodiyot bo'limi boshlig'i Ivailo Izvorski, bankning O'zbekiston bo'yicha katta iqtisodchisi Yekaterina Vashakmadze, Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi boshlig'i Takuya Kamata va boshqalar ishtirok etgan. Joriy yil sentyabr oyida Jahon banki Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi qoshida Sudiyona nomli yana bir kichik gidroinshoat qurilishi uchun O'zbekistonga 110 million AQSh dollari miqdorida qarz berishga qaror qilgan. Misr poytaxti Qohiraning Tahrir maydonini egallab olgan minglab namoyishchi zo'ravonliklarni to'xtatish uchun mamlakatni boshqaradigan harbiy qo'mondonning taklifini rad qildi. Seshanba kuni milliy televideniye orqali xalqqa murojaatda harbiy kengash boshlig'i Marshal Husayn Tantaviy hokimiyatni tezroq fuqarolar boshqaruviga topshirish uchun 12-yilning birinchi yarmida prezident saylovi o'tkazilishini taklif qildi. Tantaviy armiya boshqaruviga tezroq chek qo'yish uchun boshqa takliflarni ham e'lon qildi. Dastlabki rejaga ko'ra Misr harbiylari mamlakatni 2012 yil oxiri yoki 13 yil boshigacha boshqarishi nazarda tutilgan edi. Biroq Tahrir maydonidagi minglab namoyishchi harbiy rahbarning taklifini rad qildi. Ayni paytda AQSh so'nggi 4 kun davomida norozilik namoyishlarini bostirishda Misr hukumati me'yordan ortiq kuch qo'llaganini qoraladi. Misr sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, zo'ravonliklar oqibatida kamida 30 kishi nobud bo'lgan. Xavfsizlik kuchlari va namoyishchilar o'rtasidagi to'qnashuvlar 28 noyabr kuni Misr parlamenti saylov o'tkazilishiga bir hafta qolgan vaqtda sodir bo'ldi.
Bugungi iqtibos.
Hech qanday ish qilishmaydi. Hammasi shu kamerlik tizimada o'tirishadi. Bir soat tashqarida prokurorga olib chiqishadi. Boshqa payt hammasi kameraning ichida. 10-12 tagacha odam bo'lar ekan mahbus. Ishlatmaydi. Mana 5.5 yildan buri ishga olib chiqqan yo'q. Sog'lari mana 2 yildan buri tanalarida, oyoqlarida, qo'llarida bizlar paydo bo'lgan. 20 oshiq oyoq qo'lida biz bosgan oyoq qo'lini. Bu kam harakatlikdan bir joyda uzoq muddat o'tirganlikdan paydo bo'ladigan bizlar.
O'zbekistonlik inson huquqi faoli Azam Farmonovning turmush o'rtog'i Ozoda Yoqubovaning aytishicha, uning eridan qamoqdagi hamma sharoitlar yaxshi, qiynoqlar umuman yo'q mazmundagi tilxat qiynoqlar ostida yozib olingan. Rasmiylar Farmonovdan olingan tilxatni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sentyabr-oktyabr oylarida o'tkazgan majlisga taqdim qilgani hisobotga kiritilgan. Demak, eshitganingiz Azam Farmonovaning turmush o'rtog'i Ozoda Yoqubova bilan suhbatdan iqtibos edi. Shu va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilingan boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, sizni internet saytimizda kutib qolamiz. Bugungi sahifamizda demak bosh maqola huquq faolidan tilxat qiynoq ostida yozdirib qolingan degan nomli maqola turibdi. Undan keyin Zarifa Yusupova ozodlikka chiqarildi, ammo ozod bo'lmadi. Qohiradagi o'zbeklar bu gal Tahrir maydonidan chetda qolmoqda kabi maqolalar bugungi saytimizning bosh maqolalari bo'lib turibdi. Bundan tashqari saytimizda O'zbekiston va xalqaro hayotga oid xabarlar ham, mintaqaviy mavzudagi lavhalar ham o'rin olgan. Saytimizga kirsangiz, mana shu maqolalar bilan tanishib, o'z fikr-mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hozir esa tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropada oddiy qurollar haqidagi kelishuv bo'yicha Rossiya oldidagi ayrim majburiyatlarini to'xtatdi. AQSh Davlat Departamenti matbuot vakili Victoria Nuland Washington Yevropadagi oddiy qurollar to'g'risida Rossiyaga bundan buyon ma'lumot bermasligini aytdi.
The US will not accept Russian inspections.
Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropada oddiy qurollar haqidagi kelishuv doirasida Rossiya inspektorlarini o'z bazalarida qabul qilmaydi. Biz shartnomada ko'zda tutilgan harbiy ma'lumotlar va yillik bildirishnomani Rossiyaga taqdim etmaymiz. Bilishimizcha, NATOning deyarli barcha ittifoqchilari ham shunday yo'l tutadi, dedi AQSh Davlat Departamenti rasmiysi. Liviya muvaqqat hukumati bosh vaziri Abdulrahim Al-Kib hukumatning yangi a'zolari ro'yxatini e'lon qildi. Undan oldin ro'yxat Liviya o'tish davri milliy kengashi tomonidan ma'qullangan edi. Muvaqqat hukumat Liviyani kelasi yil iyun oyi oxirida parlament saylovi o'tkazilgunga qadar boshqaradi. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich muxolifat lideri Yuliya Timoshenko Kiyevda qamoqdan tashqarida 2 kunlik tibbiy muolajadan o'tishini aytdi. Yanukovich buni Ukrainaga tashrif buyurgan Litva prezidenti Daliya Gribayuskaitė bilan uchrashuvdan keyin ma'lum qildi. Hurmatli tinglovchi, siz 23 noyabr Toshkent vaqti bilan tongi 8 ga qadar olingan ayrim muhim xabarlarni eshitdingiz. Ularni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Muloqotimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga bag'ishlangan sahifasini inson huquqlari vaziyati bilan bog'liq yangilik bilan ochmoqchiman. Shu yilning 10-noyabrida Norvegiyadan deportatsiya qilingan va Toshkent aeroportida hibsga olingan Zarifa Yusupova ozod qilindi. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti tarqatgan xabarga ko'ra, ayni kezda Yusupovaga nisbatan tergov surishtiruv jarayoni to'xtamagan va uning aeroportda musodara qilingan kompyuteri qaytarib berilmagan. Diniy e'tiqodi bois huquq-tartibot idoralari tazyiqidan qochib 2009-yil Norvegiyaga borgan Zarifa Yusupovaning qochqinlik maqomi so'rab qilgan murojaati yetarli dalillar taqdim etilmagani vajidan Norvegiya migratsiya xizmati tomonidan rad etilgan edi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Asli sirdaryolik 1971-yilda tug'ilgan Zarifa Yusupova shu kunlarda O'zbekistonda o'zining ikki farzandi bilan birga qolayotgani aytilmoqda. Bu ayol 10-noyabr kuni farzandlari Muyassar va Firdavs Jurayevlar bilan Toshkent aeroportida qo'lga olingan 5 soat davomida ushlab turilgan edi. Norvegiyadan deportatsiya qilingan ayolning bolalari 5 soatdan so'ng qarindoshlariga topshirilgan. Ayolning o'zi esa hibsda olib qolingan. Oradan 12 kun o'tib Zuhra Yusupovaning ozod qilinganini xabar qilayotgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Najish Dotayeva bu bilan ayol to'la ozod bo'ldi deyishga erta ekanini aytmoqda.
Obvinение в этом смысле, оно на данном этапе оно формируется, но, к сожалению,
bilasizmi, hozirgi pallada unga nisbatan ayblov shakllantirilmoqda va hozir bu ayolga nisbatan ta'qiblar to'xtadi deyish mumkin emas. Uning musodara qilingan kompyuteri qaytarilgani yo'q. Bolalari hanuz o'qishga qo'yilmagan. Xullas, hozir bu ayol hibsda emas, ammo ozod ham emas, deydi Najish Dotayeva. Diniy e'tiqodi bois O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan ro'yxat olingani va ta'qibga tutilganini aytgan Zuhra Yusupova hamda uning turmush o'rtog'i 2009-yilda O'zbekistonni tark etib Norvegiyaga borgan edi. Norvegiya migratsiya xizmati bu oilaning qochqinlik maqomi so'rab qilgan murojaatini yetarli dalillar taqdim etilmagani bois inkor qilgan va 2010-yilning sentyabrida bu oilani O'zbekistonga deportatsiya qilish haqida qaror qabul qilingan edi. 2011-yilning noyabrida qaror ijrosiga kirishilgan va o'sha kezda oilasi bilan birga bo'lmagan Muzaffar Tafarov Norvegiyada qolgan. Uning ayoli va ikki farzandi hech bir hujjatsiz O'zbekistonga jo'natilgan edi. Inson huquqlari himoyachisi Najish Dotayeva Norvegiya politsiyasining bu harakati aslida to'g'ri bo'lmagan deb hisoblamoqda. Unga ko'ra bu oila haqiqatda ham diniy e'tiqod uchun tazyiqqa olingan oiladir.
И понимаете, как получилось, когда мы стали читать её заявление, направленное в норвежские миграционные службы, то там не было объяснения всей ситуации.
Biz bu ayolning migratsiya xizmatiga yozgan arizasini o'qiganimizda uning ahvoli to'liq yozilmaganini ko'rdik. Gap shundaki, ko'pchilik o'zbekistonliklar yurtida qolgan yaqinlaridan xavotir qilib, bundan tashqari xorij maxsus xizmatlarining bu ma'lumotlarni O'zbekistonga bermasligiga ishonmagani bois ahvolni ochiq yozmaydi, deydi Najish Dotayeva. Inson huquqlari faollari va Norvegiyadagi o'zbek jamoalari yetakchilaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu mamlakatning migratsiya xizmati keyingi yillarda boshpana so'rab murojaat qilgan ko'plab o'zbekistonlikning so'rovini qondirmagan. O'zbekistonda diniy va siyosiy qarashlar uchun tazyiq qilinayotganini aytib, Yevropa davlatlari xususan Norvegiyaga borayotgan o'zbekistonliklarga qochqinlik maqomi rad etilishining ko'paygani sababi sifatida aksar hollarda o'zbekistonliklar kiritayotgan da'volarning yolg'on ekani rasman sabab qilib keltirilgan. O'z vaqtida bu haqda Ozodlikka so'zlagan Norvegiya migratsiya xizmati mulozimi bunga oid faktlar ko'p bor aniqlanganini aytgan edi. Huquq faoli Najish Dotayeva ham bunday holatlar mavjudligini e'tirof etadi.
Мы знаем точно, что именно в Норвегии есть коллектив граждан Узбекистана, который через коммерческие незаконные услуги.
Bilasizmi, odamlarni qochqin sifatida Norvegiyaga olib kelgan va keyinchalik ularni turli ishlarga joylashtirib, mehnat muhojiriga aylantirish bilan pul topib yurgan o'zbekistonlik jinoiy guruhlar aniqlangan. Afsuski, shu kabi holatlar Zuhra Yusupova kabi haqiqatda boshpanaga muhtoj, haqiqatda repressiv rejimdan qochib chiqqan qochqinlarning hayotiga katta xavf solmoqda. Shu bois bu borada mas'uliyat ko'proq murojaat qilgan qochqinlar bilan yaxshiroq ishlashga majbur bo'lgan migratsiya xizmatlari zimmasida qolmoqda, deydi Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Najish Dotayeva. Norasmiy ma'lumotlar ma'lumotlarga ko'ra, Norvegiyaning o'zida qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilgan, ammo murojaati qondirilmagan o'zbekistonliklar soni 100 ga yaqindir. O'nlab o'zbekistonlik qochqin esa yurtiga deportatsiya qilingan. Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti kuzatuviga ko'ra, bunday hollarda yurtiga qaytarib yuborilgan o'zbekistonliklarning aksariyatiga jinoiy ish qo'zg'atiladi va ularning deyarli hammasi mamlakatni tark etish huquqidan mahrum qilinadi. O'zbekiston hibsxonasidan ozod etilgan Zuhra Yusupova ham ayni kezda mamlakatni tark etish haqqiga ega emas. Zuhra Yusupova hamda uning oila a'zolari aynan shu sabab bois hozircha xorij matbuoti bilan so'zlashishdan tiyilayotganini aytmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu yilning 10-noyabrida Norvegiyadan deportatsiya qilingan va Toshkent aeroportida hibsga olingan Zarifa Yusupovaning ozod etilgani, ammo hali tom ma'noda ozod bo'lmagani aytilmoqda. Suhbatimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti, mamlakatdagi inson huquqlari vaziyati bilan bog'liq sahifasini davom ettiraman va diqqatingizni endi O'zbekiston qamoqxonalarida hukm surayotgan vaziyatga buraman. O'zbekistonlik inson huquqi faoli Azam Farmonov qamoqxonada qiynoqqa solinayapti. Bu gap ko'pchilikka yangilik va favqulodda holdek eshitilmasligi mumkin. Zotan O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar qo'llanilishining surunkali tus olgani xalqaro va mahalliy inson huquqlari faollari tomonidan qolaversa, sobiq mahbuslar, mahbuslarning yaqinlari tomonidan muntazam suratda aytib kelinmoqda. Ammo bu galgi qiynoqlar yo'q degan tilxatga qo'l qo'ydirish uchun bormoqda, deydi. Yaqinda Azam Farmonov bilan qamoqxonada uchrashib kelgan uning turmush o'rtog'i Ozoda Yoqubova ozodlik bilan suhbatda. Yoqubovaning aytishicha, Azam Farmonovdan qamoqxonadagi hamma sharoit yaxshi, qiynoqlar umuman yo'q degan mazmundagi tilxat qiynoqlar ostida yozdirib olingan. Huquq faollariga ko'ra, olingan bunday tilxatlar O'zbekiston hukumatining xalqaro tashkilotlar anjumanlarida qilinadigan hisobotlariga tirkab qo'yiladi. Mavzu tafsilotlariga o'tamiz.
Jasliqdagi 64-71 sonli jazoni o'tash muassasasida jazo muddatini o'tayotgan O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi sobiq rahbari, inson huquqi faoli Azam Farmonov qamoqxonadagi sharoitlar yaxshi ekanligi, mahkumlarga nisbatan yaxshi muomalada bo'linayotganligi haqida tilxat yozib bergan. Biroq ayni paytda Azam Farmonovning turmush o'rtog'i Ozoda Yoqubova bu tilxat mahkumdan qiynoqlar vositasida olinganini ta'kidlaydi. Ozoda Yoqubova bu haqda 13 noyabr kuni eri bilan Jasliqdagi jazoni o'tash muassasasida uchrashganda eshitganini aytadi.
Bu jinoyatni aytish bo'yicha avgust oyida men sudandan chiqib ketganimdan keyin, uchrashuvdan keyin ertasi kuniyoq olib chiqib qiynoqqa tushgan, tushuntirish xati yozib berasan deb majburlashgan. Tushuntirish xati yozishdan bosh tortganlardan keyin ular qiynashni boshlagan. Tezkor xodim o'sha muassasa boshlig'ini tezkor ishlar bo'yicha o'rinbosari Vaysniyozov Shavkat militsiya kapitani qiynagan, yozib berasan deb majburlagan. Bo'ynidan buqqan, tipkan, qornilariga rasa tipkan, shunaqa qilib juda qattiq qiynoqqa solgan. Oxiri keyin bola chaqani orqangdan kelgan bola chaqani ham o'ldirtiraman degandan keyin majbur bo'ldim yozishga. Ular menga tushuntirish xatini qiynab yozdirib olishdi. Ya'ni anaqalar menga aytib berdilar,
deydi Ozoda Yoqubova. Azam Farmonov bundan ilgari ham 2 marta qiynoqlar ostida shunday tilxatlar yozib bergani haqida xotiniga aytib bergan. Ozoda Yoqubovaga ko'ra, bu qamoqxonadagi mahkumlarning hech qayerda ishlamasligi va bir kamerada qamalib o'tirishi ularga ham ruhiy, ham jismoniy azoblar keltirmoqda.
Hech qanday ish qilishmaydi. Hammasi shu kamerani sistemada o'tirishadi. Bir soat tashqarida prokurorga olib chiqishadi. Boshqa payt hammasi kamerani ichida. Bitta kamerani ichida 10-ta, 12-tagacha odam bo'lar ekan mahbus. Ishlatmaydi, mana 5 yarim yildan beri ishga olib chiqqan yo'q. Sog'lari mana 2 yildan beri tanalarida, oyoqlarida, qo'llarida bizlar paydo bo'lgan. 20-dan oshiq oyoq qo'lida biz bosgan oyoq qo'lini. Bu kam harakatlidan, bir joyda uzoq muddat o'tirganlidan paydo bo'ladigan bizlar,
deydi Ozoda Yoqubova. Inson huquq himoyachilarining aytishlaricha, O'zbekiston qamoqxonalarida bugun 10 ortiq inson huquq himoyachilari qolmoqda. O'zbekiston hukumati inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotlarga berayotgan hisobotlarda ana shu inson huquqi faollaridan qiynoqlar ostida yozdirib olgan ijobiy tilxatlarni dalil sifatida keltirmoqda. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining sobiq raisi Tolib Yoqubovning aytishicha, Azam Farmonov yozib bergan bu tilxat O'zbekiston hukumatining shu yilning sentyabr-oktyabr oylarida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Varshavada bo'lib o'tgan yig'ilishida O'zbekiston hukumati tomonidan taqdim qilingan.
Bu kengashga O'zbekiston hukumati delegatsiyasi ham kelgan. Tashqi ishlar vazirligining vakili hisobot bergan. Lekin o'sha hisobotda bir qancha huquqbonlardan yozdirib olingan xatlarni hisobotga kiritishgan. Endi nima uchun? Shu xalqaro demokratik hamjamiyatni laqillatish uchun, aldash uchun O'zbekiston hukumati mana shunaqa atchotlar yozadi. Ana shu maqsadda shu Azam Farmonovdan yozdirib olishgan. Endi Azam Farmonov bu oddiy huquqbon emas. Bu O'zbekiston inson huquqlar jamiyatining Sirdaryo viloyat bo'limining raisi bo'lgan o'z vaqtida. Tabiiy, endi uni undan yozdirib olinsa, hukumatni hisoboti ancha salmoqli bo'ladi, chunki Azam Farmonov, Alisher Karamatov va hokazo shu biz tashkilotimizdan qamalayotgan juda ko'p huquqbonlar bo'yicha juda ko'p xalqaro tashkilotlar ishlayapti. Mana masalan, Parijdagi FIDEASH, AKAD tashkilotlari, Amnesty International tashkiloti Angliyadan va hokazo, bular hammasi juda katta ishlar olib borishyapti. Bularni aldash kerak, bularni qoralash kerak, bularni badnom qilish kerak o'shanaqa katta-katta yig'ilishlarda. Ana shu uchun Azam Farmonovdan shu qiynoqlar bilan o'sha narsani yozib olgan,
deydi O'zbekiston inson huquqlari jamiyati sobiq raisi Tolib Yoqubov.
Ozodlik to'lqinlarida siz Azam Farmonov 2006-yilning 29-aprelida O'zbekiston jinoyat kodeksining tovlamachilik moddasi bilan ayblanib, sud hukmi bilan 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Inson huquqlari uchun xalqaro federatsiya qolaversa boshqa xalqaro tashkilotlar O'zbekiston deb nomlangan qamoqxona veb sahifasida O'zbekiston qamoqxonalariga tashlangan 13 nafar huquq faolining ismi sharifini keltiradilar. Bular Habibulla Oqpolatov, Azam Farmonov, Nasim Ishoqov, Jamshid Karimov, Yo'ldosh Rasulov, Zafar Rahimov, G'anixon Mamatxonov, G'aybulla Jalilov, Alisher Karamatov, Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Sayyid, Azam Turg'unov va Abdurasil Xudaynazarovlardir. Ularning ko'pchiligi xalqaro, aksariyati xalqaro tashkilotlar ishonchiga ko'ra O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq faoliyati uchun jazolanganlardir va xalqaro tashkilotlar yillardan beri O'zbekiston hukumatidan nomlari tilga olingan, qolaversa boshqa e'tiqodi uchun qamalgan siyosiy mahbuslarni ozod etishni so'rab kelmoqda, ammo hozircha O'zbekiston hukumati bunday chaqiriqlarni e'tiborsiz qoldirmoqda. Bu Ozodlik radiosi muloqotimiz endi boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Avval xabar berganimizdek, Qohiraning Tahrir maydonida yana hayot qaynamoqda. Bir necha kundan beri bu yerda hozirgi harbiy kengash boshqaruvidan norozi bo'lgan va islohotlar va'dasini talab qilayotgan minglab misrliklar yana namoyishga chiqdilar. Qohiradagi o'zbeklar bu gal Tahrir maydonidagi mazkur namoyishlarni chetdan kuzatmoqdalar. Shaharda yashayotgan o'zbekistonliklardan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni maydonda fevral inqilobini bevosita kuzatgan xorijliklar, xususan o'zbekistonliklar bu gal Tahrir maydoniga qo'yilmayotirlar. Ayni kezda 4-chi kundirki Qohira markazidagi Tahrir maydonida yig'ilgani aytilayotgan 10 mingga yaqin namoyishchi va politsiyachilar o'rtasida to'qnashuvlar davom etmoqda. Qurbon bo'lganlar soni ayrim manbalarda 30 kishiga yetgani, jarohatlanganlarning esa 1700 nafarni tashkil qilayotgani aytilmoqda. Misrliklar va inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar tomonidan keskin tanqid qilinayotgan Misrning iqtidordagi harbiy kengashi esa iste'fo berish haqidagi talabni hali hanuz qabul qilganicha yo'q. Aksincha, Tahrir maydonidagi noroziliklarni bostirish uchun tashlangan harbiylar harakatidagi keskinlik sur'atining oshib borayotgani aytilmoqda. O'zbekistonliklarning Misr markazida Qohira yuragi sanalmish tahrir maydonida borayotgan ushbu to'qnashuvlarga munosabatiga oid tafsilotlar Barno Anvar lavhasida.
Qohira markazidagi tahrir maydonidan bir chaqirim narroqda yashaydigan o'zbek talabalaridan biri Muhammadali fevral inqilobidan 4 oy o'tib, yana ayni maydonda yuzaga kelgan to'qnashuvning shiddati kundan-kunga oshib borayotganini aytdi.
Kundan-kunga odam ko'p bo'lib, aslida ko'p nima bo'lyapti, lekin faqat aslida tahrir degan joyda bo'lyapti. Boshqa hech qayta hech narsa bo'lmayapti. Oldingi kun 16 ta masna qo'yildi, kecha 35 tacha. 1,5-2 ming taga jarohatlangan bo'lib qoldi.
Deydi Qohirada yashayotgan Muhammadali. Uning so'zlariga ko'ra, shu kunlarda tahrir maydonining atrofi politsiya va faol namoyishchilar tomonidan o'rab olingan hamda xorij fuqarolari Qohira markaziga o'ta olmayaptilar.
Misrlidan tashqari boshqa hech kim bora olmaydi u yoqqa. Atrofini to'sib olishganda, faqat arablar o'tishi mumkin bu tomonga, boshqalar bora olmaydi. Biz chekara tomonda nima qilamiz? O'zbek, nima tojik, qirg'iz hammasi. Lekin bu tomonga ta'sir bo'lmayapti. Ta'siri bo'lgan narsalar qimmatlashyapti sekin-sekin.
Deydi Muhammadali. Bu gal Misr matbuoti maydonda sodir bo'layotgan voqealarni faol yoritmoqda deya qo'shimcha qildi o'zbekistonlik talaba. Norozilarga qarata politsiyaning kuch ishlatgani, yosh oqizuvchi gaz qo'llagani aks etgan kadrlar davlat televideniyasi orqali ham tez-tez berilmoqda. Mana 4-chi kundirki, Husni Muborakdan qolgan hokimiyatni egallagan Misr harbiylaridan norozi bo'lib, tahrir maydoniga yig'ilgan minglab namoyishchi bilan politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etmoqda. Xorij matbuotiga so'zlagan qohiraliklar esa hukumat harbiylari hibsga olgan namoyishchilarni elektroshok bilan qiynoqqa solgani, ayollarni kaltaklagani, politsiya uchastkalarida ayrim yosh qizlarning bokiraligi tekshirilgani haqidagi holatlarni gapirib bermoqda. Yaqinda Husni Muborakning 30 yillik hukmronligidan qutulgan misrliklarning ko'nglida uning qo'lida 20 yil mudofa vaziri bo'lib ishlagan, Misrning iqtidordagi harbiy kengash rahbari Field Marshal Muhammad Husayn Tantavi boshchiligidagi rahbarlarga nisbatan ishonchsizlik tug'ildi va yana qattiq noroziliklar yuzaga chiqdi.
Xolos, nazma. Mujarradim yemish. Ana ta'bna vallohi. Mujarradim yemish.
Bu hukumat xalqqa foydasiz hukumat bo'ldi. General Tantavi iste'fo berishi kerak. Biz bunaqa ahvoldan charchaganmiz. Armiya bizning hozirgi muammolarimiz uchun javobgar. Endi biz maqsadga yetmaguncha bu maydonni tark etmaymiz, deydi Taymur Saloh. Ammo qohiraliklar orasida bu galgi namoyishlarni quvvatlayotganlar bilan birga mamlakat yana notinchlik iskanjasiga tushib qolayotgandan xavotirga tushganlar ham ko'pchilik. Muhammadali shu kunlarda vahimasi qohirani tutgan bu to'polonlarning asl sabablarini ko'pchilik aniq tushunmayapti deb hisoblamoqda. Bu galgi norozilik namoyishlari Qohirada yurgan markaziy osiyolik o'zbeklarda ham u qadar qiziqish uyg'otayotgani yo'q. Aksincha ko'pchilikning bundan biroz norozi ekanini aytadi suhbatdoshimiz.
Ko'pchilik o'zi bilan ovora. Ko'pchilik masalan ishini to'xtatmasdan ishlagisi kelyapti. Hali yana ko'tarilib kelsa ish to'xtab qoladi deb qo'rqishyapti bir xil ko'plar ham. Keragi yo'q deyotganlar ham bor. Har xil fikr bo'lyapti ham.
Deydi Qohirada yurgan o'zbeklardan biri Muhammadali. Shu yilning yanvar-fevral oylaridagi namoyishlar chog'ida Qohiradagi ayrim talaba o'zbeklar bu jarayonni bevosita kuzatgan, tahrir maydonidan turib ozodlikning jonli muloqotida jarayonni so'zlab bergan edilar. Ozodlik ulardan ayrimlar bilan bilvosita bog'lanishga muvaffaq bo'ldi, lekin bu talabalar bu safargi namoyishlar xususida suhbatlashishga ro'yxushlik bermadilar. Zero Misrda fevral inqilobi ro'y bergan va undan keyingi kezlarda bu davlatda tahsil olayotgan talabalarga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidan bosim bo'lgani, bir guruh talaba Toshkent aeroportida qisqa muddat hibs qilingani mamlakatdagi mustaqil manbalar tomonidan xabar qilingan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib arab bahori ramziga aylangan Qohira markazidagi tahrir maydonida yana namoyishlar davom etmoqda. Bu yerda 4 kundirki namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasida qonli to'qnashuvlar bormoqda. Misrda yashayotgan o'zbekistonliklar bu gal bu voqealarni chetdan tomosha qilishni afzal bilmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan eshityapsiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Diqqatingizni endi dunyoning to'rt tarafi, xususan Rossiyaning bepoyon kengliklariga sochilgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayoti bilan bog'liq voqea tafsilotiga qaratmoqchiman. Vladivostokning Ruski orolidagi Uzoq Sharq federal universiteti qurilishida chiqqan yong'in oqibatida jarohatlangan mardikorlar kasalxonaga yotqizildi deb xabar bermoqda Rossiya ommaviy axborot vositalari. Yong'in oqibatida jarohatlanganlar esa yana O'zbekiston fuqarolaridir. Bu yong'in tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Seshanba kuni ertalab Primorye o'lkasining Ruskiy oralidagi Uzoq Sharq federal universiteti qurilishida yong'in chiqdi. Voqea natijasida 6 nafar O'zbekiston fuqarosi turli jarohatlar bilan Vladivostok shifoxonalariga olib ketildi. Bu ma'lumotni Ozodlikka tasdiqlagan qurilish bosh pudratchisi Krokus yopiq turdagi aksionerlik jamiyati rasmiysi Aleksandr Babchenkoga ko'ra, ishchilar jiddiy jarohat olmagan va asosan tutundan nafaslari bo'g'ilgan.
Утром сегодня в районе там 9:40 по Владивостокскому времени загорелся утеплитель на первом этаже строящегося корпуса. Серьезных пострадавших там нет, то есть всего доставили.
Bugun ertalab Vladivostok vaqt bilan soat 9:40 larda qurilishi ketayotgan korpusning birinchi qavatida isituvchi qoplama yonib ketdi. U yerda jiddiy jarohat olganlar bo'lmadi. Jami shahar shifoxonalariga kunduzi 6 kishi olib kelindi. Bir kishiga allaqachon javob berib yuborildi. Men bugun ularning oldiga bordim. Ularning hayoti xavf ostida emas. U yerda tutun katta bo'lgani sababli bir necha kishi to's-to'polonda yiqilib jarohat olgan ko'rinadi. Ular yuqori qavatlardan sakragan degan xabarlarni tasdiqlamayman, dedi Krokus shirkati rasmiysi. Babchenko jarohatlanganlarning barchasi O'zbekiston fuqarolari ekan va ular binoning yuqori etajlaridan narvonlar yordamida evakuatsiya qilinganini qo'shimcha qildi. Lekin ommaviy axborot vositalarida berilayotgan ma'lumotlar Krokus vakili so'zlariga mos kelmayapti. Vladivostok shahar 2 sonli klinika shifoxonasi xodimi Aleksey Malinovskiy o'zining Twitter tarmog'idagi sahifasida halokat joyidan foto suratlar e'lon qildi. Bu fotolardan birida Aleksey Malinovskiy burni tikilayotgan shaxsning umurtqasiga ham shikast yetkazilganiga qaramasdan u rus tilida so'kinayotganini yozadi. Yana bir suratda qurilishdagi yong'in joyidan qora tutun chiqayotgani tasvirlangan. Ruskiy orolida mehnat qilayotgan o'zbekistonlik olimjon aka universitetda ro'y bergan voqea haqida eshitganini aytadi.
Men bir kishidan so'rasam, ular qurilishdan bo'lmagan edi, qo'zimga pazalni esa o'tdi deb aytdi. Pazalni o'tdi deydi, odat nima bo'lgani hali bilmabdi.
Dedi Ruskiy oroldagi mehnat muhojirlaridan biri. Primorye 24 axborot agentligining huquq tartibot idorasi xodimlaridan birining so'zlariga tayanib ma'lumot berishicha, yong'in birinchi qavatda chiqqani sababli ishchilar o'z hayotlarini saqlash maqsadida binoning 3-chi va 4-chi qavatlaridan sakragan. O'zbekistonliklar asosan mana shuning oqibatida jarohat olgani aytilmoqda. 2 kishining umurtqasi singan, qolganlarning oyoqlari, tos suyaklari singan. 1 kishining yelkasi chiqib ketgan, deya xabar beradi Vladivostokdagi shifoxona rasmiylari. Tepadan sakrab jarohat olgan o'zbekistonliklardan biri Komsomolskaya pravda gazetasiga bergan intervyusida voqea tafsilotlarini shunday tasvirlaydi.
Там огонь горел не видно, только дым, даже сантиметр не видно. Туда ходить не можно. А уже первый этаж.
Brigadamiz 3-chi, 4-chi qavatlarda ishlayotgan edi. Olov boshlandi. Hech narsa ko'rib bo'lmaydi, hatto 1 santimetrni ham ko'rmaymiz. Nafasim bo'g'ila boshladi. Biz fortichka orqali nafas olib ko'rdik, yordam bermadi. Qora tutun hamma yoqni qopladi. Shunda 4-chi qavatdan pastga tortilgan tentga sakradim, yerga tushib bu yog'ni eslay olmayman, dedi jarohat olgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri. Hozirda yong'in sabablari tekshirilmoqda. Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi yoki ATES sammitiga bag'ishlab qurilayotgan universitet binosida Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston fuqarolarining turli hodisalar natijasida jarohatlanishi yoki halok bo'lish holatlari birinchi marotaba kuzatilayotgani yo'q. Shu yilning iyun oxirlarida ayni qurilish obyektida 22 yoshli o'zbekistonlik 7 metr balandlikdan tushib ketib halok bo'lgan. Iyul oyida yana bir brigadir tomdan tushib ketib og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga olib ketilgan. 6-sentyabr kuni Uzoq Sharq federal universiteti qurilishida o'zbekistonlik mehnat muhojiri 12-chi korpus yuqori qavatidan tushib ketib nobud bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Primorye federal migratsiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, Ruskiy oroldagi inshootlar qurilishlariga 7000 ga yaqin mehnat muhojirlari jalb qilingan. Norasmiy ma'lumotlar bo'yicha bu raqam 12000 kishini tashkil etadi. Uzoq Sharq federal universiteti 2012 yilning sentyabrida Vladivostokda bo'lib o'tadigan Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi a'zo davlat rahbarlarining uchrashuviga bag'ishlab qurilayotgan yirik inshootlardan biri hisoblanadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Vladivostokning Ruskiy orolidagi Uzoq Sharq federal universiteti qurilishida yong'in chiqdi va undan talofat ko'rganlarning aksari o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
mintaqa yangiliklari bilan tanishtirishni bugun Rossiya ommaviy axborot vositalari bosh sarlavhasiga aylangan voqea tafsilotlari bilan boshlayman. Tojikistonda qamalgan rus uchuvchilari nihoyat ozod etildilar. 8 noyabr kuni Qo'rg'ontepa shahar mahkamasi Rossiya fuqarosi Vladimir Sadovnichi va Estoniya fuqarosi Aleksey Rudenkalarni 8.5 yildan ozodlikdan mahrum etgan edi. 22 noyabr kuni ular ishini qayta ko'rib chiqqan Xatlon viloyat kollegiya sudi birinchi instansiya sudi qabul qilgan hukmni bekor qilib, mamlakatda e'lon etilgan af to'g'risidagi qonunni qo'llash orqali rus uchuvchilarini sud zalidan ozod etdi. Bu voqea tafsilotlari bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
22 noyabr kuni Rossiya fuqarosi Vladimir Sadovnich va Estoniyalik Aleksey Rudenko ishini qayta ko'rib chiqqan Xatlon viloyat kollegiya sudi shu viloyat prokuraturasi e'tirozini qabul qildi va amnistiya qo'llash bilan ikki rus uchuvchisini sud zalidan ozod qildi. Xatlon viloyat mahkamasi jarayonni bevosita kuzatgan Rossiyaning Dushanbedagi elchixonasi vakili Dmitriy Kabayev uchuvchilarga nisbatan qoniqarli hukm chiqarilganini ta'kidladi. Bugun ertalab Xatlon viloyat sudida chiqishi tinglangan viloyat prokuraturasi vakili Tolibjon Azimov Rossiya fuqarosi Sadovnichi va uning hamkasbi Rudenko sud zalidan ozod etilishini so'ragandi.
Sadovnichi va Rudenko bar qanoma jazoini nihoyat
Biz bu ikki uchuvchining aybdor yoki aybsizligi haqida hech narsa demaymiz. Ammo Xatlon viloyat sudidan sud birinchi instansiyasi qabul qilgan hukmni o'zgartirib, ularning birinchi marta sudlanayotganini nazarga olgan holda jazoni yengillashtirishni so'raymiz. Ya'ni uchuvchilarning har biri 2 yil 6 oy 14 kunga ozodlikdan mahrum qilinishi hamda 4 yilgacha uchuvchilik huquqidan mahrum etilishini so'raymiz. Degan edi viloyat prokurori muovini Azimov. Shuningdek, deya qo'shimcha qilgandi viloyat prokuraturasi vakili Azimov. Respublikada qabul qilingan avtobusdagi qonun talabiga muvofiq ularning jazo muhlati 2 yilga qisqartirilib, ular tergov hibsxonasida 6 oy ortiqcha o'tirganini nazarga olgan holda sud zalidan ozod etilishi lozim. Hukm o'qib eshitilgandan so'ng ozodlikka gapirgan prokuror muovini Azimov Rolkan shirkati bosh direktori Sergey Polyanovga nisbatan ochilgan jinoyat ishi davom ettirilishini bildirdi. Shu o'rinda aytib o'tsak, Qo'rg'ontepa shahar mahkamasi hukmiga binoan Rolkan shirkatiga tegishli va Sadovnichi hamda Rudenko boshqargan An-24 rusumli ikkita samolyot Tojikiston davlati foydasiga musodara qilingan edi. Shahar sudining samolyotlarning musodara qilinganiga oid qarori Xatlon viloyat mahkamasi tomonidan o'zgartirishsiz qoldirildi. Aslida ozodlikka chiqqan Vladimir Sadovnichi bundan xursand ekanini ma'lum qildi. Ozodlikka chiqqanimdan juda xursandman, lekin bizga nisbatan Qo'rg'ontepa shahar sudi chiqargan hukm o'zgartirilib, butunlay ozod etilmaganimizdan xafaman. Chunki biz aybsizmiz, dedi Rossiya fuqarosi Sadovnichi. Ozodlikka chiqqan Sadovnichi jumladan tojikistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyadan chiqarib yuborilayotganidan tashvish bildirib, bu tadbirlar bizning ishimiz bilan bog'liq joyi bo'lsa, Rossiya hukumati buni qasddan qilayotgan bo'lsa, men rasmiylarni bu yo'ldan qaytishga da'vat etaman, dedi. Rolkan shirkati uchuvchilari bo'lgan rossiyalik Sadovnichi va Estoniya fuqarosi Rudenko shu yilning 12 martida chegarani noqonuniy kesib o'tganlik, kontrabanda va xalqaro parvoz me'yorlarini buzganlik aybi bilan Qo'rg'ontepa shahrida xavfsizlik xodimi tomonidan hibsga olingan edi. 8 noyabr kuni Qo'rg'ontepa sudi rus uchuvchilarining har birini 8.5 yildanga ozodlikdan mahrum etgandi. Qo'rg'ontepa sudi hukmi o'z navbatida Rossiya tomonining g'ashiga tegdi va u ikki davlatning siyosiy bahsiga turtki bo'ldi. Kreml rasmiy Dushanbedan Sadovnichi va Rudenkoga nisbatan hukm bekor qilinib, ular zudlik bilan qo'yib yuborilishini talab qildi. Biroq tojik tomoni Moskva talabini nazar pisand qilmadi. Bu orada yuzlab tojikistonlik mehnat muhojirlari Rossiya hududidan haydaldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 11 noyabrdan shu kungacha 1500 nafar tojikistonlik mehnat muhojiri Rossiyada hibsga olingan. Norasmiy manbalar esa bu raqam 2 barobar ko'proq ekanini aytadi. Kuzatuvchilar tojikistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyadan quvilishi rus uchuvchilarining Qo'rg'ontepada qamalishi bilan bog'liq ekanini aytdi. Tojikistonlik mustaqil tahlilchilar mulohazasicha Rossiyada mehnat muhojirlari bilan bog'liq vaziyat tobora keskinlashayotgani sababli Tojikiston tomon rus uchuvchilarini ozod etishdan o'zga chorasi qolmagan. Xo'sh, bugun biri Rossiya va boshqasi Estoniya fuqarolari bo'lgan ikki xorijlik uchuvchi tojik rasmiylari qabul qilgan af bo'yicha ozodlikka chiqarlar ekan, Kreml tojikistonlik mehnat muhojirlariga nisbatan qarorini o'zgartiradimi? Mehnat muhojirlari bilan bog'liq masala allaqachon siyosiy tus oldi. Bu voqea Rossiya va Tojikiston munosabatlarini qonunlar emas, balki siyosat belgilab berishini ko'rsatdi. Ya'ni kim zo'r va kim qanday ta'sir o'tkaza oladi? Mana shu narsa bugun yaqqol isbotini topdi.
Ya'ni ki zo'r, ki ki chiguna ta'sir rasondimi?
Deya mulohaza bildirar ekan tahlilchi Rahmatullo Zoirov. Rus uchuvchilarining ozod etilishi ortidan Rossiyadagi Tojikistonlik mehnat muhojirlari bilan bog'liq vaziyat o'nglanishiga shubha bilan qarashini aytadi. Ayni paytda uchuvchilarning ozod etilishi Tojikiston va Rossiya o'rtasida yuzaga kelgan taranglikni yumshatish ehtimoli haqida fikr bildirayotgan tahlilchilar ham yo'q emas. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Shunday qilib, Moskva hukumatining kuchli bosimi ostida qolgan Tojikiston rahbariyati oy boshida 8.5 yilga qamalgan 2 rus uchuvchisini ozod qilishga majbur bo'ldi. 22 noyabr kuni rus uchuvchilari sud zalidan ozod etildilar. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni YouTube'da to'siqsiz eshitish imkoniga egasiz. Zotan Ozodlik internet sahifasi O'zbekistonda to'sib qo'yilganiga qaramay, YouTube kabi portallar hozircha ochiq qolmoqda. Marhamat, ana shu imkondan foydalanib, Ozodlik internet sahifasiga kiring. Suhbatimiz yana mintaqa hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Qirg'izistonning yaqinda saylangan prezidenti, amaldagi bosh vaziri Almazbek Atambayev Moskvada nashr etiladigan izvestiya gazetasi muxbiri bilan suhbatda Rossiya harbiylari Qirg'iziston chegaralarini qo'riqlashi mumkinligi haqida gapirdi. Yangi prezidentning bu bayonoti qirg'iz jamiyatida bahslarga sabab bo'lmoqda. Ko'pchilik tahlilchi va siyosatchilar rus chegarachilarining Qirg'izistonga kiritilishi Markaziy Osiyodagi geosiyosiy vaziyatga katta ta'sir ko'rsatishi mumkinligi to'g'risida xavotir bildirmoqdalar. Tafsilotlar Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod lavhasida.
Rossiyaning Izvestiya gazetasiga suhbat bergan Almazbek Atambayev Qirg'iziston Kreml irodasi bilan tashkil etilgan bosh ittifoqiga qo'shilishga tayyor ekanini bildirdi. Atambayevga ko'ra, Qirg'izistonning bosh ittifoqiga qo'shilishi Rossiya harbiylarining bu mamlakat hududidagi hozirligi uchun asos bo'ladi. Agar Qirg'iziston bosh ittifoqiga qo'shilsa, bizning chegaralarimiz o'z-o'zidan Rossiyaning tashqi chegarasiga aylanadi. Bu chegarani biz Rossiya bilan hamkorlikda qo'riqlaymiz degan Almazbek Atambayev Izvestiya gazetasiga bergan suhbatida. Atambayev shuningdek suhbat davomida Qirg'izistonda joylashgan Rossiya harbiy bo'linmalarini birlashtirgan yagona harbiy baza tuzilishini ham ta'kidlagan. Gap shundaki, Qirg'izistonda Rossiyaning bir harbiy havo bazasi va 4 harbiy obyekti bor. Bishkeklik siyosatshunos Iskandar O'rmon o'g'lining aytishicha, Atambayevning mazkur bayonoti Qirg'iziston mustaqilligiga tahdid sifatida baholanishi kerak.
Chegaramizni qaytarib qo'yib, o'zga tarzdagi siyosatni, ekonomikaviy siyosat.
Rossiya harbiylarining mamlakatga kiritilishi Qirg'iziston mustaqilligini tahdid ostiga qo'yadi. Chegarani o'zga mamlakat ixtiyoriga topshirib qo'ygan hukumat iqtisodiy, siyosiy masalalarni mustaqil hal eta olmaydi. Shuning uchun Atambayevning mazkur bayonotini jamoatchilik muhokamasiga olib chiqish kerak, dedi Iskandar O'rmon. Ayni paytda xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert To'xtog'ul Qaqshkeyev 2014 yilgacha NATO qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqilishi ortidan mintaqada tahdidlar kuchayishini eski olgan holda chegaralarning Rossiya bilan hamkorlikda qo'riqlanishi ayni muddao bo'ladi degan fikrda.
Chegara askarlarining Rossiya mamlakatlariga qaytarib kelsa biz jangimiz qilamiz.
Bu juda to'g'ri qaror. Agar chegara Rossiya harbiylari bilan hamkorlikda qo'riqlansa, turli tahdidlar va beqarorliklarning oldi olingan bo'ladi, dedi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Ayrim tahlilchilar esa AQSh harbiy tranzit markazi joylashtirilgan Qirg'iziston hududiga Rossiya chegarachilarining kiritilishi va mamlakatda rus harbiylari hozirligining kuchaytirilishi mintaqadagi geosiyosiy vaziyatga keskin ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytishmoqda.
Amerika bilan Rossiya o'rtasida kelishuv
AQSh bilan Rossiya o'rtasidagi taranglik yaqqol sezila boshlandi. Masalan, Suriya borasidagi kelishmovchiliklar bunga eng oddiy dalil bo'la oladi. BMTda ovoz berish jarayonida AQSh va Rossiya o'rtasidagi ziddiyatlar paydo bo'lyapti. Ayni paytda Afg'oniston, Pokiston va Qirg'iziston masalasida AQSh bilan Rossiyaning siyosati bir xil. Shuning uchun Qirg'izistonga Rossiya harbiylarining kiritilishi AQSh va Rossiya o'rtasida katta siyosiy savdolashuvga sabab bo'ladi, dedi tahlilchi Qubat Qo'jonaliyev. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, Almazbek Atambayev Qirg'iziston hukumatida bosh ittifoqiga tezlikda qo'shilish tarafdori bo'lgan kam sonli siyosatchilardan biri. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Umurbek Babanov esa Qirg'izistonning bosh ittifoqiga qo'shilishiga hali erta ekanini aytib keladi. Ayni paytda Qirg'iziston jamoatchiligi, jumladan Rossiya va Qozog'istonni kiyim-kechak bilan ta'minlayotgan Qirg'iz yengil sanoat birlashmalari bosh ittifoqiga qo'shilishiga qarshi chiqishmoqda. Bojxona ittifoqi Moskva tashabbusi bilan 2009-yilda tashkil etilgan. Unga Rossiya, Qozog'iston va Belarus a'zo bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni endi xalqaro hayot yangiligiga buraman. Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya va Kanada yadroviy dasturidan voz kechishdan bosh tortib kelayotgan Eronga nisbatan yangi sanksiyalar joriy qildi. AQSh rasmiylari Tehronning energiya va neft kimyo sohasini zaiflashtiruvchi choralar ko'rilayotganini aytmoqdalar. Britaniya esa o'z moliyaviy idoralarining Eron banklari bilan aloqalari to'xtatilishini e'lon qildi. Kanada hukumati ham ikki ittifoqchi joriy qilgan jazo choralariga qo'shildi. Yangi sanksiyalarga BMT Atom agentligi Eron yadroviy dasturi to'g'risida hozirlagan so'nggi hisobot turtki bo'ldi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy.
21 noyabr kuni Vashingtonda AQSh qarorini izohlagan davlat kotibi Hillari Klinton birgalikda ko'rilgan choralar Eronga bosimni kuchaytirishni maqsad qilgan deya ta'kidladi Klinton. AQSh prezidenti Barak Obama Tehron byudjetining 70%ini tashkil qiladigan Eronning neft va gaz sanoatiga qaratilgan sanksiyalarni kengaytirish haqidagi farmonga imzo chekdi deya bayon qildi.
President Obama signed an executive order that for the first time specifically targets Iran.
Prezident Obama ilk bor aynan Eronning neft kimyo sanoatiga qarshi qaratilgan farmonni imzoladi. Bu soha eksport daromadining asosiy qismini tashkil qiladi va taqiqlangan faoliyatga zarur bo'lgan narsalar ham ayni soha orqali import qilinadi dedi Hillary Clinton. Qo'shma Shtatlar Tehronning yadroviy dasturiga yordam berayotgani taxmin qilingani uchun bank hisoblari va mulklari muzlatib qo'yilganlar ro'yxatiga yana 11 shaxs va shirkat nomini qo'shdi. AQSh Eronning pullarini yuvishdagi ishtiroki borasida xavotir bildirdi va Eron Markaziy bankiga sanksiyalar e'lon qildi. Clintondan keyin so'zlagan AQSh moliya vaziri Timothy Geithner dunyo banklarini Tehronning yadroviy dasturiga yordam berayotgani taxmin qilinayotgan Eron Markaziy banki bilan biznes yuritishda ehtiyotkor bo'lishga ham chaqirdi. Britaniya va Kanada Tehronning yadroviy dasturi yuzasidan Eronga qarshi qo'shimcha sanksiyalar joriy qilib, Eron banklari bilan munosabatlarni to'xtatdi. Britaniya moliya vaziri Jorj Osborn London hukumati qarorini bunday izohladi.
We are ceasing all contact between the UK financial system.
Britaniya moliya tizimi va Eronning bank tizimi o'rtasidagi barcha aloqalarni to'xtatyapmiz. Eron banklari mamlakat yadroviy dasturini moliyalashtirishda ishtirok etayotgani haqida xalqaro dalillar bo'lgani sababli biz shunday qilmoqdamiz. Biz buni nafaqat dunyo xavfsizligi, balki Britaniya milliy xavfsizligini mustahkamlash uchun amalga oshiryapmiz, deya bayon qildi Jorj Osborn. Keyinroq esa Kanada tashqi ishlar vaziri Jon Baird Kanada Eron bilan barcha pul o'tkazmalarini to'xtatishi, jumladan Eron Markaziy banki bilan aloqani uzishini e'lon qildi. Ottawa rasmiylari ham Eronning neft kimyo sanoatida ishlatilishi mumkin bo'lgan mahsulotlarning Eronga eksport qilinishini to'xtatish haqida qaror qildi. Kanada hukumati kelib chiqishi eronlik bo'lgan kanadaliklarning Eronga pul jo'natishlarini ham taqiqlagani yo'q. BMT Xalqaro atom energiyasi agentligi 8 noyabr kuni e'lon qilgan yangi hisobotida Eronning yadroviy dasturi atom qurolini yaratishga aloqador bo'lganini ilk bor qayd etdi va dushanba kuni 3 davlat qabul qilgan qaror ham ayni hisobot bilan bog'liq ekani aytilmoqda.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ozodlik to'lqinlarida siz sahifamiz O'zbekiston ichkarisida to'sib qo'yilgan bo'lsa-da, biz sizga dasturlarimiz davomida bu to'siqni aylanib o'tish yo'llarini ta'kidlab kelmoqdamiz. Ayni kunlarda O'zbekiston ichkarisida bo'lgan muxlislarimiz Ozodlikning internetdagi sahifasiga mirob.info so'zlarini lotin harflarida yozish orqali kirishlari mumkin. Ozodlik internet sahifasida nafaqat borayotgan yangiliklar bilan tanishishingiz, balki shu yangiliklar atrofida bo'layotgan Ozodlik mushtariylari o'rtasida borayotgan bahsu mubohasalarga qo'shilish imkonini ham qo'lga kiritasiz. Marhamat, Ozodlikka mobil telefonlari yoki kompyuterlaringiz orqali kirib, yangiliklarni kuzatishda davom eting.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Navbat erkin mikrofonga. 22 noyabr kuni erkin mikrofonda ko'tariladigan mavzulardan birini Qarshi shahridagi yangi bozorda savdo qilib kelgan, ammo joriy yil boshida bozor ta'mirlash bahonasida yopilganidan so'ng o'z do'konidan o'z tirikchiligidan ajragan Bahodir Ashurov belgiladi. Bahodir Ashurov prezident farmonlari televizorda chiroyli yangrab turgan ayni paytlarda mahalliy hokimlar va ularning joylardagi yaqinlari qilayotgan bedodlik, huquqbuzarliklar haqida ana shu prezidentning o'ziga murojaat qilish maqsadida Ozodlikning erkin mikrofoniga sim qoqibdi.
Kini 11-ci yanvar kini bozorda biz rekonstruksiya edib farmon chiqarishdi. Prezidentni nomini ko'rsatib, bular odamlarni ishontirib bozorni buzishdi. 7 milliondan qilib beramiz deb.
Shahar markazidamidi bozor? Qayoqda edi?
Shahar markazida. Prezidentimizga yengillik bo'lsin deb, tadbirkorlar yengillik bo'lsin deb farmon chiqaruvdilar. Bular bizani o'zimizni Qashqadaryo boshliqlari bozorqon kelishib prezidentni farmonini o'zini kitobini to'ldirish bo'yicha foydalanyapti.
Nima qilishyapti?
O'zini manfaatini ko'zlab. Bizga 7 milliondan deb dajavor va'da berib, bizani do'konlarimizni buzdiruvdi.
Nimani 7 milliondan degan?
7 milliondan do'kon qurib beramiz dedi.
Qarang, sizni do'koningizni buzyapti va sizga yangi bozordan 7 million to'lasang, yangi do'kon qurib beraman deyaptimi?
Yangi do'kon qilib beramiz va'da beruvdi.
Ha.
Hozir do'konlar narxi 40 million, 35 million bo'lib ketdi. Uni ham xohlagan odam yasotdi. Bizani o'zimiz yangi bozorga tadbirkorlik qilgan tadbirkorlar sotmasin, xohlagan odamlar o'zini tanish bilishiga katta-katta puldorlar sotyapti.
Endi menga Bahodir aka ayting, birinchidan bozor buzilgungacha bo'lgan do'konni siz pulingizga qurganmisiz o'zingiz?
Pulimizga qurganmiz. O'zimiz bizani ham bozor qilib majbur qilib, do'kon qurasanda majbur qilib bizga qurdiruvdi.
Nechta odam bor edi bu bozorda? Hozir qancha odam bor? Tadbirkor.
3000 tadan ziyod odam savdo qiladi. Tadbirkor 3000 tadan ziyod savdo qiladi. Lekin bular dokument qilgan 1200-1300 ta odamga dokument qilib, qolganini o'zini kitobga urishgan bular. Endi bular hozir 1200 ta odamni ham joy qildirmasdan prezidentimizning qarorlariga qarshi chiqib, ishchi o'rnini kamaytirib, odamlarni tanqid o'tkazyapti. Prezidentimiz jon kuydirayotibdilar televizordan, radiodan, odamlarga joy, ishchi o'rni ko'paysin, odamlarga tinchlik bo'lsin deb. Bular o'zicha bu organdan foydalanib, bular bizani qo'rqitib, joyimizni kamaytirayapti, ishchi o'rnini.
Endi Bahodir aka, sizni qo'rqitayotgan o'sha bozorni bozorqonmimi yoki kattaroq odamlar ham aralashgan?
Bozorqon, keyin hokimni zami qopir bo'lapti degani bor.
Shahar hokimimi yo viloyatmi?
Shahar hokimini zami. Bu hokimni ham, oblast hokimini ham tanolmaydi, hech kim tanolmaydi bular.
Nimaga?
Oldiga haqqib bajaramiz deydi-da, ketgandan keyin bozorga borsang boraver deydi.
Endi mana nechta odamga ta'sir ko'rsatishyapti? Nechta odamni hozir qamab qo'ydi?
Mana o'zimni kirganda manchurda kabinetga chaqirdi-da, uni falon qilayapti-da, mana oldinga smirna turdi-da. Men aka, men o'lni odamman, grajdanman, O'zbekistonga yashayman. Qanday men oldinga smirna turaman? Men odamman. To'kib-to'kib keyin meni haqorat qildi-da, shuni qamatib qo'ydi meni.
Kim bu bozorqonmi?
Safar Farmonov degani bu.
Shu bozorqon sizni qamatdimi?
Ha, bozorqon.
Nima
tanish bilishlarni o'rtaga qo'shib,
nima ayb bilan qamadi?
So'kdi deb, haqorat yalg'onda. Haqoratni o'qiladi mana asli. Uni yana falon qilaydi, shu ko'rdi mana. Og'izda bo'lmaydigan gaplar bilan so'kdi. Men aka, men sizdan arz qilaman deganimga, u mani tanish bilishlari bilan ko'pchilikda oldiga qo'limni qayirib olib ketishdi.
Endi birortasiga arz qildingizmi mana shunaqa bo'layotgan qonunsizliklar haqida?
Biz ham prezident mahkamasiga arz qilganmiz. Vazirlar mahkamasiga arz qilganmiz. Hamma joydan komissiya kelibdi, bular bajaramiz deb aldab jo'natyapti. Lekin o'zini aytgan bilgan qolmayapti bular. Jinoyat qo'zg'aldi ham foydasi yo'q. Bular hamma joyda pul bilan yopib kelyapti. 17 milliard yig'olyapti. Bitta ayvondan 40 ta do'konni 1.5 milliardga quribdi bular. 1.5 milliardga. 1.5 milliardga 40 ta do'kon, lekin o'sha do'konlarning birtasi 10 milliondan ketmagan. Bular 30 milliondan 40 milliondan sotadi.
Siz hozir endi nimani talab qilyapsiz undan? Shu 30-40 millionga bo'lsa ham do'kon berilishinimi yoki o'sha oldingi va'da qilingandek 7 millionga topib berishinimi? Nimani so'rayapsiz?
Endi opa, biz ham ro'zg'or boqamiz, ro'zg'or boqamiz. Biz ham qancha, okay opa, o'zimizni joyimizda mayli edi biz ham. O'zimizda o'sha aytgan narxga biz ham olamiz, lekin biz ham ishlaymiz deyapmizlar. Biz ham hozir ishlaganga sharoit bermayapti bu qo'rquv.
Nima bilan savdo qilardingiz?
Biz ham bo'lsa to'g'ri pakrivollardan sotamiz.
Endi mana bizga chiqib gapiryapsiz. Shu gapingizni hozir efirda qo'yamiz. Bundan keyin oqibatlardan qo'rqmaysizmi? Yana sizni
biz ham okay, jonimizdan o'zi biz hamma narsaga rozi bo'lib bo'lgan biz opa. Bizani gapimiz prezident eshitsa okay, prezidentimiz eshitsinlar bizning gapimizni. O'z Qashqadaryo umuman yashagilik qolmagan bizga. Bizga umuman yashagilik qolmagan. Safar Sarmonov degan organga ishlagan, nachalnik bo'lib boshliq bo'lgan, u hamma tomonlama bizni yo'limizni yopib tashlagan opa. Ilojimiz yo'q, hamma joyga murojaat qilib ko'rdik. Hamma joyga murojaat qilib ko'rdik. Lekin bizlar o'sha hamma narsa tugadigan bo'lib qoldi. Bizlarni gapimizni prezidentimiz eshitsinlar, ularga chora ko'rsinlar deb bu narsani murojaat qilyapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoniga quloq solayapsiz. Qarshi shahridagi yangi bozorda savdo qilib kelgan, ammo joriy yil boshida bozor ta'mirlash bahonasi bilan yopilgach o'z do'konidan ajragan Bahodir Ashurov bu bozorda bozorqon va uning yaqinlari tomonidan sodir etilayotgan qonunbuzarliklar, bedodliklar haqida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga shikoyat qildi. 22 noyabr kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga Farg'onadan ism qoqqan yana bir o'zbekistonlik suhbatdoshimiz bu yerda borayotgan boshqacharoq qonunsizliklar haqida hikoya qilib berdi.
Shaharga qatnaydigan Marg'ilon Farg'ona, kim Marg'ilon yangi Vapstroy degan joyimiz joy bor-da, o'shalarga qatnaydigan avtobuslar bor. Odamlar shopirlarga oylik bermay ishlatishar ekan masalan. Ko'p 2-3 ta shopir bilan gaplashdim. Shu bittasi 49 ming oylik pul olibdi endi, hali mukofot puli bundoq 5-6 yilda badalida.
Oylik siz qanaqa yashar ekan ular?
Endi bilmayman, o'sha avtobusdan chipchi tushganini ozmoz davlatga topshirib qolgan o'ziga olib qolib o'shanaqa ishlatamikan shunaqa shaklida, nimaga buni talab qilmaysizlar? Talab qilgan bilan beradimi bu hozirgi xo'jayinlar deydi. Hammasi ishlamaslik kerak edi. Hammalar to'lib gaplashishlari kerak shuni.
Davlatga qaraydimi bu avtobuslar?
Ha, davlatni avtobuslari o'sha nimada oylik berishmasagan xo'jayinlarga ishlatib yoqilg'ini o'zlari qo'yib berishi mumkinu.
Kim ularni xo'jayini? Kimga qaraydi?
Endi shu bittasi shu Marg'ilon shahariga qaraydi. Shu hokimiyat orqali shu avtobaza bo'lsa kerak, avtobazaga qaraydi. Remont-remontlarni hamma ularni o'zlari qiladi shopirlar. Men 3-4 ta gaplashsam o'shunaqa deydi, oylik bermayapti deydi. Farg'ona Marg'ilonga qatnaydiganlarni har 3 oyda almashtiradi shopirini.
Nimaga?
Endi hali oylik bermaydi u bu deb talab qilavermaydi degan maqsadda qilishsa kerak-da buni. Oylik berdi talab qilavermaydi. Bo'shatib yuborsam osongina deb o'shunaqa qilib yo'l qilishib ishlatishyapti ekan menimcha.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Aziz tinglovchi, sizning ham ozodlikka, ozodlik orqali jamoatchilikka aytadigan fikr mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat, ozodlikning erkin mikrofoniga hamkasbim tilga olgan raqamlarga sim qoqing. Biz albatta siz bilan bog'lanib, fikr mulohazalaringizni o'rganamiz. Shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi muloqotlarimizdan yana biri o'z poyoniga yetdi. Havo to'lqinlaridagi navbatdagi suhbatlarimizga qadar salomat bo'ling. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kunda darak.